Gaius Plinius Calvisio suo salutem dicit. Omne hoc tempus inter pugilares ac libellos jucundissima qui ete transmisi.
Quem ad modum
inquis
in urbe potuisti?
Circenses erant, quo genere spectaculi ne levissimi quidem teneor. Nihil novum, nihil varium, nihil quod non semel spectasse sufficiat. Quo magis miror, tot milia virorum, tam puerilita identidem cupere currentes equos insistentes curibus homines videre. Si tamen aut velocitate, equorum aut hominum arte traherentur, esset ratio non nulla.
Nunc favent panno panum amant, et si in ipso cursu mediocre cetamine hic color illuc ille huc transferatur. Studium favorque transibit, et repente agitatoris illos equos, illos quos procul luscitant, quorum clamitant nomina relinquent. Tanta gratia, tanta auctoritas in una vilissima tunica, mito apud vulgus quod vilius tunica, sed apud quostam graves homines. Quos ego cum recordo in re in ani frigida assidua, tam insatiabilita desidere capio aliquam voluptatem quod hac voluptate non capior. Ac per hos dies libentissimi otium meum in litteris colloco, quos alii otiosissimis occupationibus perunt.
Vale.